je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu održana konferencija na kojoj se raspravljalo o najavi Hrvatske da gradi odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Za 10 do 20 godina to će biti evropsko odlagalište. Šta taj narod koji tamo živi treba da radi? Da se iseli, da ponovo pravimo egzodus. Mi ovdje svi to ne smijemo dozvoliti.
Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o podnošenju krivične prijave protiv njega, te više NN lica u kojoj se optužuju da su kao organizovana kriminalna grupa udruženo i pojedinačno izvršili više kažnjivih krivičnih djela, za naš radio kaže.
Radi se prije svega o anonimnoj prijavi u kojoj je naznačena da podnosi nekakva neidentifikovana grupa tužilaca, sama sadržana te prijave je potpuno netačna. Naime, sam taj kriminal o kojem se govori u toj prijavi sadrži u činjenici da Visoki sudski tužilački savjet samo na čelu nije dostavio obavještenje o isteku mandata članu savjeta Željka Radovića tužilaštvu.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Milana Bogdanovića optužbi za zločine počinjene u vrijeme napada Vojske Republike Srpske na Srebrenicu u julu 95. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 4 državljanina Crne Gore zbog neovlaštenog međunarodnog prometa droge. Evropska unija objavila da je završila pripreme za istupanje Velike Britanije iz bloka bez dogovora i sporazuma o trgovinskim odnosima. Kremlj ponovo odbacuje tvrdnje o umješanosti u američke izbore. Novozelandska premijerka naredila da se sprovede zvanična istraga da bi se utvrdilo kako je napadač 15. marta mogao da ubije 50 muslimana u dvije džamije. UN upozorava na opasnost od epidemije kolere u Jemenu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i susnježicom. Najviša dnevna temperatura od 3 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održana konferencija na kojoj se raspravljalo o najavi Hrvatske da gradi odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na granici između BiH i Hrvatske. Učesnici su kazali kako se nadaju da će Hrvatska preispitati odluku o izgradnji koja bi, kako je rečeno, zagadila rijeku Unu i ugrozila oko 230.000 stanovnika koji vodu za piće crpe iz bazena te rijeke i žive isključivo od poljoprivrede, informiše Ivan Katavić.
Više od 4 godine vlasti u Bosni i Hercegovini pokušavaju uspostaviti dijalog sa vlastima u Republici Hrvatskoj s ciljem da se lokacija Trgovska gora izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je kako nije isključeno pokretanje međunarodne arbitraže po ovom pitanju.
Moram da istaknem da mi ne dižemo svoj glas i ne protestujemo zato što Republika Hrvatska pravi odlagalište u Republici Hrvatskoj, već toga prave na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i što će Bosna i Hercegovina kroz naredne godine i, rekao bi, desetljeća dijeliti posljedice ovog odlagališta i zbog toga je to naše pravo ispravno. I legitimno je da brinemo za svoje rijeke, planine, svoje izvorišta, biljni životinjski svijet i za, naravno, naše zdravlje.
Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić kazala je kako bi bio presedan u svijetu da neko odlaže nuklearni otpad na samoj granici sa susjednom zemljom.
Za 10 do 20 godina to će biti evropsko odlagalište. Šta taj narod koji tamo živi treba da radi? Da se iseli, da ponovo pravimo egzoduse. Mi ovdje svi to ne smijemo dozvoliti.
Odlaganju radioaktivnog i nuklearnog otpada protive se i neke općine u Republici Hrvatskoj. Saborski zastupnik i gradonačelnik grada Petrinja Darinko Dumbović kaže da će taj otpad uništiti poljoprivredne kulture u Sisačko-moslavačkoj županiji.
I volio bi da sve ono što želimo imati kao političko i gospodarsko i ekološko rješenje, da imamo rješenje zajedničko.
Podsjećamo, nedavno je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo zaključak u kojem od Hrvatske traži da nađe drugu lokaciju za radioaktivni otpad. Republika Hrvatska za sada se oglušila na sva upozorenja koja dolaze iz Bosne i Hercegovine i svoj radioaktivni i nuklearni otpad planira na Trgovskoj gori skladištiti najkasnije do 2023. godine. Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva, Ivan Katavić.
Novinar Avdo Avdić saslušan je danas u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a nakon što je objavio tekst u kojem piše uticaju Hrvatske obavještajne službe u BiH. U tom tekstu navodi se da su obavještajci diplomate Hrvatske pokušali najmanje dva puta vrbovati pripadnike selefijskog pokreta iz BiH za prenošenje oružja i eksploziva u Mešdžide na području Zeničko-Dobojskog kantona. Prije Avdića u državnom tužilaštvu saslušan je ministar sigurnosti Dragan Mektić, koji je potvrdio informacije koje se navode u tekstu. Tema Marija Arnautović.
Novinar Avdo Avdić nakon saslušanja u državnom tužilaštvu tvrdi da ga postupajući tužilac Oleg Čavka nije pitao ni jedno pitanje koje se odnosi na tekst koji je portal Žurnal objavio, a koji govori o uplitanju hrvatskih obavještajnih službi u Bosnu i Hercegovinu.
Ono što je ključ ovog ispitivanja je odakle mi informacije o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini. Da li sam na spisku nekih stranih obavještajnih službi, da li me plaća neka naša domaća obavještajna služba da pišemo o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini.
Odmah po izlasku iz grade tužilaštva Avdić je novinarima rekao kako je danas saslušani ključni izvor iz teksta sa inicijalima HČ i zapitao se kako u tužilaštvu znaju za njegov identitet.
Kako je tužilac Čavka znao o kome se radi, vjerovatno gospodin Markić, direktor Hrvatske obavještajne službe, je potvrdio da su imali kontakt, pa možda je tako i Oleg Čavka dobio od njih informacije.
Pripadnik selefijskog pokreta inicijala HČ ranije je za Žurnal potvrdio da je sarađivao sa hrvatskim obavještajcima. Da je navedena osoba poznata Sigurnosno-obavještajnoj agenciji Hrvatske, potvrdio je i direktor ove agencije. U pismenom upitu državnom tužilaštvu pitali smo između ostalog da li će osim novinara koji je pisao tekst i državnog ministra sigurnosti koji je potvrdio informacije iz teksta biti saslušan neko od zvaničnika koji se pominju u ovoj aferi. Dobili smo odgovor koji glasi:
možemo potvrditi da je u okviru predmeta tužiteljstva Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka saslušan gospodin Avdo Avdić. O detaljima saslušanja ne možemo davati informacije za javnost.
Advokat Senad Pećanin kaže da je Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine vrlo eksplicitan i da u članu 82 navodi da se među licima koja ne mogu biti saslušana kao svjedoci i ona koja bi svojim iskazima povrijedila dužnost čuvanja profesionalne tajne.
Kao što su novinari, vjerski službenici, advokati, ljekari, babice i tako dalje. Naravno da je ova zakonska odredba dobro poznata i glavnoj tužiteljici Gordani Tadić i tužitelju Olegu Čavki, ali očito je da su oni spremni za prljavi ciljeva najgrublje kršiti zakon, dobro znajući da imaju zaštitu od onih koji su ih u ostalom na te odgovorne funkcije postavili.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prema pisanju medija u BiH, grupa tužilaca podijela je krivičnu prijavu protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milana Tegeltije te više NN lica. Optužuju ih da su kao organizovana kriminalna grupa, udruženo i pojedinačno, izvršili više kažnjivih krivičnih djela među kojima su organizovani kriminal, zloupotreba položaja i ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika za korist i za trgovinu uticajem, kao i povredu zakona o ovim optužbama. Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija za naš radio kaže:
radi se prije svega o anonimnoj prijavi u kojoj je naznačena da podnosi nekakva neidentifikovana grupa tužilaca. Sama sadržana te prijave je potpuno netačna. Naime, sam taj kriminal o kojem se govori u toj prijavi sadrži u činjenici da Visoki sudski tužilački savjet samo na čelu nije dostavio obavještenje o isteku mandata članu savjeta Željki Radović Republičkom. Naime, to je potpuno pogrešna i netačna informacija. Tačna informacija je da ta obavijest od strane Visokog sudskog tužilačkog savjeta upućena već 3.12.2018. godine za Republičko tužilaštvo Republike Srpske.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: nezadovoljne funkcionisanjem CEFTA sporazuma, neki od privrednih komora zemalja u regiji najavljuju kako će preko nadležnih institucija pokrenuti inicijativu za njegovu izmjenu. Bosna i Hercegovina je, navode u BH komori, pretrpjela štetu jer je dosljedno provodila sve što je napisano u CEFTI.
Posebno Bosna i Hercegovina, koja za ovo godina od kad postoji CEFTA sporazum nikad nije uvela ni jednu mjeru zabrane prema drugim državama, a sve jedna članica CEFTA je uvodila mjere prema Bosni i Hercegovini.
Godišnje u Bosni i Hercegovini 1400 žena oboli od karcinoma dojke, a njih oko 500 izgubi bitku sa ovom opakom bolešću.
Kad se prima terapija, najbitniji kontinuitet, to se poremeti. U svijetu postoji 200 inovativnih lijekova za liječenje karcinoma. Kod nas nije došao nijedan taj lijek.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump nije bio u dosluhu sa Rusijom u kampanji za predsjedničke izbore 2016. Stoji u jučerašnjem izvještaju posebnog istražitelja Roberta Mulera, što predstavlja ozbiljan udarac za demokratsku stranku, koja se nadala da će nalaz bivšeg direktora FBI-a biti od pomoći u brojnim istragama koje se vode protiv američkog predsjednika u vezi sa njegovim biznisom. Bilježi Biljana Jovičević.
Ključna rečenica, sažetak izvještaja specijalnog zastupnika Roberta Mulera, koji je u nedjelju objavio državni tužilac SAD-a nakon što je podrobno pročitao izvještaj, glasi, citat, specijalni savjetnik je naveo da dok ovaj izvještaj ne zaključuje da je predsjednik počinio krivično djelo, istoga tako i ne oslobađa optužbe, završen citat. Nakon ovoga američki predsjednik je, krećući sa Floride za Washington, novinarima dao kratku slavodobitnu izjavu.
To je potpuno i kompletno oslobađanje od optužbi. Sramota je da je naša zemlja morala da prolazi kroz ovo. Da budem iskren, sramota je da je vaš predsjednik morao da prolazi kroz ovo. Ili čak prije nego što sam izabran, kada je sve počelo. Bilo je nelegalno i nadam se da će neko pogledati i drugu stranu. Potpuno oslobađanje optužbi. Nije bilo dosluha, nije bilo opstrukcije pravde.
Druga strana se pak uhvatila dijela koji njoj odgovara i koji bi im eventualno mogao ublažiti udarac zadat zaključkom da nema dokaza da su bilo Trump, bilo njegovi saradnici bili u konspiraciji sa Rusijom. Jared Nader, predsjednik Komiteta za pravosuđe predstavničkog doma.
Predsjednik Trump nije u pravu. Ovo izvještaj mu nije dao takozvano totalno oslobađanje od optužbi. Specijalni zastupnik Miller je bio jasan da ovaj izvještaj ne oslobađa optužbi predsjednika.
Na samo 4 stranice državni tužilac Barr je ponudio sažetak opsežne istrage o ruskom miješanju u izbornu kampanju 2016. u kojoj je podnijeto 2800 obavezujućih sudskih poziva i skoro 500 naloga za pretres. Ispitano je 500 svjedoka.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nezadovoljne funkcionisanjem CEFTA sporazuma, neke od privrednih komora zemalja u regiji najavile su kako će preko nadležnih institucija pokrenuti inicijativu za njegovu izmjenu. Mogu se čuti stavovi kako je CEFTA sporazum, koji omogućava slobodnu trgovinu između Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije, praktično živ samo na papiru. Detaljnije Milorad Milević.
Među onima koji će tražiti izmjenu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, skraćeno CEFTA sporazuma, jeste i Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore Nemanja Vasić ističe da se zahtjeva revidiranje sporazuma koji je po njegovim riječima iscrpljen uz brojne manjkavosti. To se pokazalo, kaže Vasić, na primjeru Kosova, koje je uvođenjem taksi potpuno nekaženo pokazalo nepoštivanje CEFTA.
Ovdje je slučaj kad je jedna strana napravila takav potez prema drugoj strani, sve ostale se raduju jer onda oni imaju otvoreno tržište i evo na Kosovu Makedonija je povećala, ne znam, 15% izvoz, Hrvatska povećala izvoz i ove države susjedne. Sve jedva su dočekali da neke države ne mogu da izvoze, pa da bi oni mogli, iako su mnogi od njih članice se.
CEFTA sporazum bio je jedna od tema na nedavnom ekonomskom forumu na Kopaoniku, na kojem se govorilo o tome kako nema zaštite od kršenja CEFTA sporazuma, o nesolidarnosti potpisnica, kao i o činjenici da se i Evropska komisija pokazala inertnom u podršci provođenju potpisanog. Nemanja Vasić ističe i da je Bosna i Hercegovina pretrpjela štetu upravo zato što je dosljedno provodila sve što je napisano u CEFTA sporazumu.
Posebno Bosna i Hercegovina, koja za ovo godina od kad postoji CEFTA sporazum nikad nije uvela ni jednu mjeru zabrane prema drugim državama, a sve jedna članica CEFTA je uvodila mjere prema Bosni i Hercegovini. Mi smo imali najveće posljedice zato što smo striktno poštovali sporazum.
I BiH proizvođači slažu se da je CEFTA u sadašnjem obliku neodrživa. Predsjednik poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
A što se tiče nas proizvođača, sve ono što je obećano, što je Sve to nije ispunjeno, sve je to poslije okrenuto, čvrdanje lijevo, desno i mi od toga nismo imali nikakvu korist.
Predlagači izmjene CEFTA zalažu se za novi takozvani CEFTA plus sporazum, ali se insistira na tome da Evropska unija bude garant novog sporazuma, jer se pokazalo da sadašnje zemlje članice, kako se ističe, nisu u stanju da samostalno rješavaju probleme zbog nepoštivanja odredbi sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stanovnici goraždanske mjesne zajednice pod Hranjen okupili su se danas kako bi od gradskih vlasti, projektanata i financijera projekta brze ceste Goražde-Sarajevo zatražili izmještanje trase u dijelu koji predviđa rušenje njihovih kuća i uništavanje zemljišta. Kazali su da svoju imovinu obnavljaju sami nakon rata, iako im se ona oduzme, nemaju gdje otići. Alen Bajramović ima detalje.
Pred početak eksproprijacije zemljišta na dijelu ceste od Goražda ka ulazu u planirani tunel Hranjen, stanovnici nekoliko sela u okolini Podhranjena upozorili su da svoju imovinu neće dati, bez obzira koja cijena za nju bila ponuđena. Podržavaju cestovno uvezivanje Goražda i Sarajeva, ali mnogi su već u godinama, pa ako ostanu bez kuća čije je rušenje predviđeno, nemaju kud otići. Sejfo Turulja, selo Rosjevići.
Mi smo se vratili na zgarište, znači 25 godina se gradimo. Mi nismo protiv puta. Međutim, protiv sam toga da se nešto ruši što ne mora da se ruši.
Neke parcele spremni su dati, ali mještani tvrde da postoji mogućnost da privatna imovina bude potpuno zaobiđena. Na trasi ceste koja bi Goražda povezala sa tunelom Hranjen, čija je izgradnja nedavno ozvaničena, nalazi se i kuća Ismeta Kamenice. I ne samo ona, već bi, kako kaže, ako se nešto ne promijeni, selo Kamenice potpuno nestalo.
Ovo naše je selo 200 godina ima. E sada, ako je ovo sada zacrtano, ono bi se gasilo, mislim, i selo.
Iako izgleda da sve pripreme teku ka skorom početku realizacije jednog od najznačajnijih projekata za Goražde i Gornje Podrinje, još uvijek se sumnja da će se to zaista i desiti, jer obećanja traju decenijama. Osman Garaplija ima 84 godine.
Prije 50 godina išli su stručnjaci sa tabljama, onijem sa brojima i mjeli kada je put ide. Doći do današnjeg dana još nije početo.
Vi ne vjerujete u tu priču?
Ja ne vjerujem. Dok ne počnem.
Na sastanku sa predstavnicima gradskih vlasti i autocesta federacije dogovoreno je da se narednih dana održi novi sastanak, a stanovnicima Podhranjena dato je obećanje da će projekat biti izmijenjen tamo gdje to bude moguće. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.
Može se malo trasa na neki način desno ili lijevo, da se što manje ruši kako kuća, tako i pomoćnih objekata, ali ono što je najvažnije danas na ovome sastanku jeste da su svi građani da se radi i gradi ovaj put i tunjel.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U bivšoj vojnoj kasarni u Ševarlijama kod Obaje od 2014. gradi se tvornica za preradu voća i povrća Bosanka, koja je u vlasništvu investitora iz Azerbejdžana. Arnes Grbešić istraživao zbog čega ova tvornica još nije otvorena, odnosno kada se očekuje nastavak izgradnje.
Zaključana je metalna kapija na ulazu u bivšu vojnu kasarnu u Ševarlijama. Tu je prije 5 godina započela izgradnja nove bosanke, tvornice za preradu voća i povrća, koja je u vlasništvu investitora iz Azerbejdžana, govori njihov pravni zastupnik Suad Suljić.
Usaglašavamo tekst aneksa obzirom da su bili probijeni rokovi za izgradnju fabrike zbog ekonomske situacije u Azerbejdžanu, kako sam vam ja to nekad ranije rekao. Sad usaglašavamo sa gradskom upravom da ovaj tekst aneksa o produženju tih rokova i da se posle potpisivanja tog aneksa da se nastavi izgradnja fabrike.
Nakon promjene regulacionog plana za prostor nekadašnje kasarne uslijedile su katastrofalne poplave u maju 2014. godine, a izgradnju je dodatno usporilo i izdavanje potrebnih dozvola za koje je nadležna vlada Republike Srpske. Kasnije je bio zabranjen izlaz novca iz Azerbejdžana zbog poremećaja na tržištu nafte, rekao je sredinom prošle godine za Radio Slobodna Evropa advokat Suljić. Na naše pitanje o novim rokovima, on je ovako odgovorio.
Oko novih rokova i pregovaramo. Da li će to biti u narednoj godini ili naredne dvije godine, o to pregovaram.
Preradna Bosanka, koja se ubrajala među pet vodećih prerađivača voća i povrća u bivšoj Jugoslaviji, uništena je tokom posljeratne privatizacije. Ševarlije, gdje se gradi nova tvornica pod istim imenom, su povratničko naselje i lokalno stanovništvo je mnogo očekivalo od najavljene izgradnje, govore Esad Jupić i Hidajet Osmanbegović.
Bila je jedna knjiga, ona
onaj gdje su opsivali radnici koji bi tek počeli da rade tu, jel tako, ja sam pisao svoje dvije ćerke, međutim nikad ništa nije došlo.
Svako je narod dolazio, mislim, ima i pruga da će dolaziti povrće iz cijele VH, iz stranstva će to biti gigant, ali čisto sumnjam da će to ikada tako biti.
Prema ranijim najavama u tvornici u Ševarlijama je trebalo da bude zaposleno 300 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Opština Bratunac je planirala da u ovoj godini u kapitalne investicije uloži oko 25 miliona maraka. Najvažniji projekti biće proširenje vodovodne mreže kao izgradnja zaobilaznice i pristupnih saobraćajnica ka budućem graničnom prelazu, javlja Sadik Salimović.
Jedan od najvažnijih kapitalnih projekata biće proširenje vodovodne mreže prema naseljima Kravica i Konjević polje. Radenko Vasić, direktor komunalnog preduzeća RAD.
Preko Evropske banke uzet je kredit. Posao je bio vrijedan negdje oko 5,5 milijuna, to je sa PDV-om. Zamijenio je preko 200 km cjevovoda, znači više sada nemamo azbest cementni cijevi nikako u sistemu. Sve nam je PHD cjevovod. Popravljaju se nam objekti, pumpna stanica u Bjelovcu, rezervoar u Bratuncu.
U toku je realizacija projekta podizanja nasipa u mjesnoj zajednici Kravica koji je od izuzetnog značaja. Zaštitit će nekoliko stotina domaćinstava od poplava. Završetak graničnog prelaza za obilaznica i pristupnih saobraćajnica samo su neki od kapitalnih projekata koje će opština Bratunac realizovati, ističe prvi čovjek lokalne zajednice Nedeljko Mlađenović.
Za ovu godinu planirano je 25 milijuna i svi projekti sigurno će biti realizovani ove godine, jedino izgradnja graničnog prelaza zbog procedura i dužeg vremenskog perioda ući će u sljedeću godinu.
Ove godine stavit će se u funkciju projekt navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Bratunac, za čiju je izgradnju utrošeno 8 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrana koja se prodaje na području Banja Luke sadrži više soli i transmasnih kiselina nego što je preporučeno u ishrani. To su pokazali rezultati studije koju je sprovelo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa Kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, Gojko Veselinović.
Rukovodilac Evropske kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti u Moskvi Joao Breda kaže da je studija koju su sproveli pokazala da u namirnicama koje se prodaju u ugostiteljskim objektima, marketima i drugim mjestima za pripremanje hrane ima mnogo više soli i transmasnih kiselina od dozvoljene količine i to, kaže, utiče negativno na zdravlje ljudi.
Saznali smo da u mnogim proizvodima koje smo testirali ima previše transmasnih kiselina. To je tip masti koji se mogu vrlo lako eliminisati i ne trebamo ih za naše zdravlje jer su vrlo loše i dovode se u vezu sa bolestima srca. Saznali smo da mnogo različitih vrsta hrane sadrži mnogo više transmasnih kiselina u samo jednoj porciji nego što bi se smjelo uzimati za cijeli dan. Također smo zaključili da hrana ima previše soli, a to se također može lako eliminisati. Ljudi ponekad zaboravljaju da se preveliki unos soli dovodi u vezu sa srčanim oboljenjima.
Pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Amela Lolić kaže da su rezultati hemijskog sastava hrane koju građani najviše jedu van kuće zabrinjavajući.
Jedan kolač, jedna porcija ima više transmasnih kiselina nego što je to preporučeno za kompletan dnevni unos. Što se tiče natrijuma, bilo mi interesantno vidjeti da kobasice, roštiljske, čevapi i burek isto tako sadrže više soli i natrijuma od maksimalnog dnevnog unosa za jednu osobu koja je na 2000 kalorija.
Studija prehrambenog okruženja u Banja Luci prva je takva studija sprovedena na ovim prostorima prema metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije, a u okviru projekta Hrana u gradovima Istočna Evropa i Centralna Azija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Godišnje u BiH 1400 žena oboli od karcinoma dojke, a njih oko 500 izgubi bitku sa ovom opakom bolešću. Stoga su, ukazujući na značaj redovnih pregleda, članice udruženja koje okupljaju oboljele od karcinoma Behar danas na gradskom trgu u Bihaću razgovarale sa svojim sugrađankama, dijelile im narcise i brošure o samopregledu. Pratila Dženita Duraković.
U zemlji godišnje od karcinoma dojke oboli oko 1400 žena, od čega je oko 100 iz Unsko-sanskog kantona. Među njima i 46-godišnja Remzija Rakić, koja se prije 2 godine suočila sa karcinomom jajnika i dojke, a trenutno se bori sa karcinomom limfnih čvorova i nada se da će i ovu bitku dobiti kao i prethodne.
U samom startu sam bila isto pozitivna, nije me to poljuljalo, mislim nisam to dozvolila, mada imam podršku normalno svoje porodice, prvenstveno onda i udruženje Behar.
Za razliku od Remzije, koja je na vrijeme otišla doktoru, najveći broj oboljelih kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, nažalost, javi se tek u 4. stadiju bolesti, kada su šanse za izlječenjem puno manje. Mileva Zulić, predsjednica udruženja Behar.
Nama je to porazno. Znači, radimo mi 8 godina na tome, podižemo svijest, ali opet se žene boje ili ne znaju put. Zbog toga smo ovdje, da pričamo javno o toj bolesti, da ja kažem da sam imala 2 karcinoma, da sam preživjela, da sam tu, da se osjećam dobro i mi vratimo nad.
Svjesni poražavajuće statistike i učenici 3. razreda srednje medicinske škole iz Bihaća odlučili su dati svoj doprinos u borbi protiv ove opake bolesti. Sajra Mislajević.
Kako smo dobili informaciju od načelnika odjela onkologije, dok svake godine otprilike oko 100 novo oboljelih žena od karcinoma dojke, provodimo neke mjere kako bi smanjili tu stopu oboljevanja i pokušali postići našu populaciju da probijem svoje životne navike.
5 udruženja sa područja Unsko-sanskog kantona koja okupljaju oboljele od karcinoma odlučilo se udružiti kako bi zajedničkim snagama još snažnije pokušali djelovati na podizanje svijesti građana, ali i zastupati oboljele u borbi za adekvatno liječenje.
Često se desi da nema citostatika, to nije do našeg kantona, nije ni do našeg ministarstva, to je do Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i do tendera i do ne znam nija čega. Ja uglavnom znam da pacijenti spaštaju jako. Kad se prima terapija, najbitniji kontinuitet, to se poremeti. U svijetu postoji 200 inovativnih lijekova za liječenje karcinoma. Kod nas nije došao nijedan taj lijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Grupa mladih okupljena u Brdsko biciklističko udruženje Mostar uspjela je osposobiti novu turističku atrakciju u tom gradu. Naime, na mjestu nekadašnje austrougarske i italijanske vojne utvrde pokrenuli se u projekat avanturističkog parka čiji je dio i sve popularniji zipline, odnosno oko 570 metara duga žičara kojom se posjetioci mogu spustiti sa brda Fortica na susjednu Kotu Stolac. Mirsad Behram ima detalje.
Osim zbog starog mosta i niza drugih kulturno-historijskih spomenika i prirodnih ljepota, domaći i strani posjetioci u Mostar sve više dolaze i zbog nove atrakcije. Riječ je o ziplajnu kojeg je posljednjih mjeseci u okviru avanturističkog parka u nastajanju između Kota, Fortica i Stolac pokrenulo Brdsko biciklističko udruženje MTBA Mostar. Član udruženja Bećir Mustafi objašnjava.
Jedan spust otprilike traje oko 40 sekundi. Zavisno normalno od vjetra i pozicije tijela, normalno i težine učesnika.
Sve je počelo kao osposobljavanje vidikovca s kojeg se pruža pogled na Mostar za ljubitelje brdskog biciklizma, kada se rodila i ideja o postavljanju žičare. Predsjednik Brdsko biciklističkog udruženja MTBA Mostar, Đani Rahimić.
Svjesni činjenice je da je Mostar ipak jedan mali grad koji ne može dugo vremena da zadržava turiste, dakle više dana, odlučili smo da bi bilo dobro da tim turistima ponudimo još nešto, nešto više osim onoga što već Mostar nudi.
Uz pomoć brojnih donatora te grada Mostara i Ministarstva turizma Federacije BiH osposobili su ukupno 4 žičare, glavnu od Fortice do Stoca, zatim povratnu između te 2 kote, te 2 male namijenjene djeci. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture. U Bijeljini večeras počinje pozorišni festival Dani komedije. Kako javlja Aljoša Ljubojević, festival će trajati do 30. marta.
Manifestacija Dani komedije u Bijeljini će biti otvorena po 18. put, a ove godine nastupit će samo pozorišta iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Ipak direktorka Centra za kulturu Sembirja Slađana Lekić kaže da su izabrani kvalitetni pozorišni komadi.
Kvalitetnija je produkcija samih predstava. Večeras će festival otvoriti pozorište Zvezda teatar iz Beograda sa predstavom Generalna proba samoubistva, koja je jedna izvrsna komedija igrana 200 puta u njihovom pozorištu.
U narednih 5 dana, između ostalih, bit će izvedeni bračni parastos Banjalučkog gradskog pozorišta, te predstava Idealna polovina scene iz Beograda. Posljednjeg dana festivala 30. marta bijeljinski glumci predstavit će se komadom Državni lopov.
Ove godine imamo i predstavu revijalnog karaktera, šesto veče. I ono što je bitno jeste da je to predstava iz Bijeljine, to jeste da su glumci iz Bijeljine osmislili tu predstavu.
Iz Centra za kulturu Bijeljina kažu da je festival podržalo i Ministarstvo prosvjete sa 5000 maraka, te grad koji je ukupni budžet za kulturna dešavanja koje organizuje Centar za kulturu povećao sa 50 na 60.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabinović.